Assalomu alaykum azizlar. Agarda atrofga boqsak, millionlab odamlarning Masihni tanimasligini ko'ramiz. Shifoxonalarga borsak, ko'p sonli odamlarning Masihni tanimasdan o'lib ketayotganini ko'ramiz. Sohil bo'yiga, maydonlarga boring. U yerda Masih va uning xushxabari haqida hali biron marta ham eshitmagan odamlarni uchratasiz. Iso shogirdlariga buyuk topshiriq haqida gapirganida, u uni pishib yetilgan katta ekin maydoniga taqqoslagan edi. U yana ishchilarning kamligini ham qo'shib qo'ydi. Ko'pchilik masxiylar bu katta muhtojlikni tan olmaydilar. Ba'zilari hatto jonlarni qutqarish bizning ishimiz emas deyishadi. Ba'zilari esa odamlarni qanday zabt etishni bilmaslik yoki qo'rquv to'xtatib qoladi. Shunda bo'lsa ham, o'rim-terim xo'jayinning ishchilariga boshqa paytlardagiga qaraganda ancha yaqinlashib qoldi. U har kuni chaqiradi va so'raydi. Kim men uchun boradi? Kim tavba qilmaganga borib, mening u uchun qurbon bo'lganimni aytadi? Kim yurishim uchun menga oyoq, gapirishim uchun og'iz bo'ladi. Farishtalar bu ishni qilish uchun rozi, lekin bu ish uchun Xudo ularni tanlamadi. Uning irodasi bu ishda odamlardan foydalanish. Imonim komilki, agarda har bir masxiy xushxabarchilikka berilganida ko'pchilik masihni tanimasdan o'lib ketmasdi. Dunyoda ham masxiylar ko'proq bo'lardi. Masihning amri faqatgina bitta xalq uchun berilmagan. U butun dunyo uchun berilgan. U butun xalqlar uchun berilgan. U o'z ichiga yerning barcha chekkalarini oladi. Masihning bizga bergan topshirig'i shubhasiz kichkina emas. U hatto biz tasavvur qilganimizdan ham buyukroq. Biz Masihga kelayotgan ko'pchilik odamlar haqida eshitamiz. Bugunda yer yuzida millionlab odamlar unga hamdu sano aytishadi. Biz unga mana shu ajoyib ish uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ammo yerdagi aholi tez o'syapti. Bu degani ekin maydoni ham kengayishda davom etyapti. Biz esa xaloq bo'layotgan dunyoga yordam berish ilinjida qayg'uramiz. Menimcha, bizning yig'im terimdagi ishimiz toqqa qarab tosh otgandek yoki dengizga chelak bilan suv quygandek gap. Lekin shaxsan har birimiz atrofdagi xaloq bo'layotgan jonlarga nisbatan javobgarlik hissiga ega bo'lgan xushxabarchi bo'lganimizda natijasini ko'ramiz. Kelinglar, hosil egasiga ibodat qilib, ishchi yuborishni so'raylik. Ibodat qilganimizda esa bunday deb javob berishga tayyor bo'lamiz. Rabbim, mana meni yuborgin. Agarda buni qilsak, Masih bilan hamkorlik qilishning quvonchini his qilamiz. Asosiy xizmat jamoatda kimgadir berilganligi haqiqat, ammo shaxsiy xushxabarchilik bu barcha imonlilar uchundir. Kimdir shunday degan ekan. Shaxsiy xushxabarchilik butun jamoatning butun dunyo uchun butun ishidir. Biz yuqoridan tug'ilganmiz. Biz endi o'zimizga tegishli emasmiz. Kelinglar, butunlay o'zimizni Rabbimiz va egamizga topshiraylik. Azizlar, ushbu turkumdagi hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat qiziqarli, balki foydali hikoyalarni ko'chirib olishingiz mumkin. Bordi-yu, fikr-mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'ling azizlar.